Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានបិទមួយផ្នែកបានបើកដំណើរការឡើងវិញ
លោក Pompeo ទទូចឲ្យអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
បេសកជនពិសេសអាមេរិកទៅពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វហ្គានីស្ថានរឿងការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង
់អ្នកតំណាងរាសអង់គ្លេសអាចលុបចោលថ្ងៃសម្រាកដើម្បីអនុម័តច្បាប់ចាកចេញពី EU
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ថ្មីមួយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផែនការផលិតផលធ្វើនៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ប្រឈមនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រឈមនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយកិច្ចសន្យាជាមួយចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានបិទនៅក្នុងអំឡុងពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកអររយៈពេល35ថ្ងៃកន្លងមកបានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលទីភ្នាក់ងារប្រាក់ចំណូលនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការទទួលពាក្យប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលនិងអង្គភាពអាជីវកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល3សប្ដាហ៍ដែលសភាបានអនុម័តដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលដ៏យូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនេះការិយាល័យគ្រប់គ្រងនៃថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើកំណត់ហេតុមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទៅឲ្យក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាដែលបានបិទដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញហើយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈច្បាប់ថវិកានេះមិនបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនតបតាមសំណើរបស់លោកត្រាំនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកទាំងពីរត្រូវបង្កើតឡើងភ្លាមៗដើម្បីវិយតម្លៃលើសន្តិសុខព្រំដែនលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារយៈពេល21ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺខ្លីណាស់ការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗប្រកាសជាពិបាកក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរសុទ្ធតែមានអ្នករៀងៗខ្លួន
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោក Juan Guaido មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដោយសារតែលោកហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Nicolás Maduro លោក Pompeo បានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំដ៏កម្រនៅពេលព្រឹកថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលប្រទេសដទៃទៀតត្រូវជ្រើសរើសយកភាគីមួយហើយកំពុងជាពេលទៀតហើយកំលែងលបែងតើប្រទេសនានាត្រូវឈរជាមួយនឹងកម្លាំងទៀមទាសេរីភាពឬឈរក្នុងក្រុមជាមួយនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងកម្លាំងចលាចលបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេនឹងទទួលស្គាល់លោកឃេដូដែលមានអាយុ35ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីប្រសិនបើគ្មានការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃទេ សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកស្នើសុំឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកផមពេអូចូលរួមអមដោយលោកអេលៀតអេប្រាំដែលទើបតែទទួលបានការតែងតាំងជាបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកវ៉ាស៊ីលីណេបេនហ្សាបេសកជនរុស្ស៊ីបានតបវិញថាការផ្លាស់ប្តូររបបគឺជាល្បែងនយោបាយភូមិសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផមពេអូដោយត្រង់ត្រង់ថាតើរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានផែនការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឬទេលោកផមពេអូមិនបានឆ្លើយតបទេហើយនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរនៅពេលក្រោយមកក៏លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីនេះ
បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្សាល់មេខាលីហ្សែតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីព្យាយាមគៀងគរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាមកលោកខាលីហ្សែតត្រូវតែគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីឲ្យបានដើម្បីបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពការពិភាក្សារយៈពេល6ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសម្រេចបាននៅចំណុចសំខាន់ៗនៃសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលក្នុងនោះមានទាំងពេលវេលា18ខែដើម្បីឲ្យកងទ័ពបរទេសដកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតាលីបង់សេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនៃការធានាពីពួកតាលីបង់ថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានពួកអាល់កៃដានិងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេពួកតាលីបង់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាទីបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពពួកតាលីបង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់ពីររូបបាននិយាយថាការពិភាក្សាជុំថ្មីមួយទៀតរវាងលោកខាលីហ្សាតនិងពួកតាលីបង់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលោកខាលីហ្សាតត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយដំណឹងអំពីការវិវត្តនេះដល់មន្ត្រីការទូតនានានៅក្នុងតំបន់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
អ្នកតំណាងរាជអង់គ្លេសអាចនៅអង្គុយប្រជុំជាច្រើនម៉ោងហើយពេលសម្រាកនៅខែកុម្ភៈអាចនឹងត្រូវលុបចោលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រញាប់អនុម័តច្បាប់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតាមពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយនៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនានេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថេរេសាមេកំពុងតែស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រនៅអង្គុយធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃសុខដែលធម្មតាពួកគេមិនប្រជុំទេហើយពន្យាពេលពិភាក្សាដេញដោលរហូតដល់ពេលយប់នៅថ្ងៃខ្លះអ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពលុបចោលពេលសម្រាករយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅខែកុម្ភៈដើម្បីយកពេលប្រជុំនៅសាលច្បាប់ចំនួន8ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តដើម្បីរៀបចំសិភៅលក្ខន្តិកៈមួយសម្រាប់អង់គ្លេសចាក់ចេញក្នុងនោះមានច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មជលផលនិងកសិកម្មអន្តរប្រវេសន៍បរិស្ថាននិងសុខាភិបាល
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ថ្មីមួយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផែនការផលិតផលធ្វើនៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ប្រឈមនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដាយណូស័រដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតក្នុងពិភពលោកបដូររូបរាងថ្មីនៅសារមន្ទីរ Film Museum ក្នុងទីក្រុង Chicagoហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រឈមនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយកិច្ចសន្យាជាមួយចិនភាពយន្តស្តីពីចៅក្រមនិមិត្តរូប Ginsberg បង្ហាញពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យនិងការរួមចំណែករបស់អ្នកស្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland បានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អូស្ត្រាលីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនដីធ្លីមួយរងការគម្រាមកំហែងថានឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីដែលក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍសម្លឹងមើលសម្បីតែដីនៅកន្លែងបញ្ចុះសពអ្នកស្រី Libby Hogan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋកាជីននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីច្បាប់ថ្មីមួយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីនៅក្នុងប្រទេសនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីការពារដីវាលបញ្ចុះសពនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីប៊នឡំអាយុ57ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាមិនព្រមចាក់ចេញពីទីបញ្ចុះសពលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពេលនោះពួកយើងជាស្ត្រីប្រហែលជិត80នាក់បានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែយើងចេញមកវាយឺតពេលទៅហើយពួកពាណិជ្ជករកំពុងជីកឈូសឆាយភ្នូនិងឃើញមានសាកសពផងដែរស្ត្រីនៅភូមិម៉ាន់វ៉េនបានបដិសេធមិនចោះចាញ់នៅពេលដែលឡានជោគដីបានមកដល់ទាំងយប់ពួកគេបានធ្វើបាតកម្មមិនព្រមចាក់ចេញពីដីវាបញ្ចុះសពលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយបន្ទាប់មកដោយមានមេក្រូជាប់នឹងខ្លួនផងពួកគេបានមកអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកអភិបាលក្រុង4ថ្ងៃបន្ទាប់មកមេកងជីវពលមួយរូបតំណាងឲ្យម្ចាស់ចំការនានាបានមកជួបជាមួយក្រុមបាតកោហើយបានព្រមព្រៀងលើដីទំហំជាង8ហិកតាគឺមិនដល់ពាក់កណ្ដាលនៃទំហំដីបញ្ចុះសពនោះផងអ្នកស្រីប៊នឡងគិតថាវាជាសមរភូមិចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីកំណើតសហគមន៍របស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមួយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនព្រួយបារម្ភសារជាថ្មី
កាលពីខែកញ្ញាវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រប់គ្រងដីធ្លីដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ឬហៅកាត់ថា VFV នោះត្រូវបានអនុម័តដែលច្បាប់ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅលើដីនៅទំនេរនិងមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភបំពានចូលដីខ្លួនឯងហើយប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកតាំងហ្គាន់អ្នកតំណាងសមាគមកសិកររដ្ឋកាជីងបានប្រមាណថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យចំនួនដីធ្លីមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានភាពស្មុគស្មាញរួចទៅហើយកសិករកំពុងរងចាំដីការសម្រេចរបស់តុលាការថាតើក្រមយោធានឹងត្រូវប្រគល់ដីឲ្យពួកគេវិញឬយ៉ាងណាហើយសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីជាច្រើនមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមានពេលមិនដល់2ខែផងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរស់នៅលើដីនេះដែលថ្ងៃផុតកំណត់គឺខែមីនាឆ្នាំ2019នេះ
ដី 71% នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្មើនឹងប្រមាណជាង18លានហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាដីនៅទំនេរគ្មានម្ចាស់កាន់កាប់ដីទំនេរទុកចោលឬដីមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់75%នៃផ្ទៃដីទាំងនោះគឺស្ថិតនៅរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចហើយរដ្ឋភាគច្រើនមានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែចំនួនមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតរស់នៅលើដីទាំងនោះទេកសិកររស់នៅជនបទជាច្រើនដែល VOA បានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តរួចទៅហើយនោះទេបណ្ដាញកសិករនានាព្រួយបារម្ភថាសហគមន៍ភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏មិនបានដឹងឮពីព័ត៌មាននេះដែរលោកតាំងកានបានបញ្ជាក់ថាវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលដឹងថាដីណាជាដីទំនេរគ្មានម្ចាស់នៅពេលដែលគ្មានកំណត់ត្រាសាធារណៈផងក្រសួងកសិកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រួតពិនិត្យបញ្ហាគ្រប់គ្រងដីធ្លីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយទាំងឡាយរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធកសិកម្មបសុសត្វនិងធារាសាស្ត្រលោកអងធូបានប្រាប់កាសែតមីយ៉ាន់ម៉ា Times កាលពីប្រមាណខែមុនថាច្បាប់ VFV នេះអាចនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធ្វើច្បាប់នានាតាក់ទងនឹងច្បាប់ដីធ្លីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវតែធានាថាត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលប្រកបដោយសន្តិភាព
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចថាដីរបស់ពួកគេមិនមែនសម្រាប់ការរំលោភយកនោះទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអន្តរជាតិបានផ្ញើលិខិតចំហដោយមានស្នាមហត្ថលេខាចំនួន41ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងដីធ្លី VFV អំពាវនាវសុំឲ្យផ្អាកការអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការដាក់ទោសទណ្ឌនិងការជម្លៀសបុគ្គលគ្មានទោសជាបន្តបន្ថែមទៀតអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះទាំងស្រុងលោក Yi Lin Ming អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសនៅសម្ព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ដំណាភិបនិងការទទួលខុសត្រូវដែលរួមចំណែកក្នុងលិខិតមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្ញើដោយក្រុមដីធ្លី Land in Our Hands បាននិយាយថានិយមន័យតាមផ្លូវច្បាប់នៃដីទំនេរគ្មានម្ចាស់កាន់កាប់គឺជាការប្រមាថ ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រងើយកន្តើយពីការពិតដែលមានជនជាតិភាគតិចជាច្រើននិងអ្នកដែលមានវប្បធម៌ខុសគ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដីខុសៗគ្នា
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន134ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាជនជាតិទាំងនោះភាគច្រើនមានប្រពៃណីប្រើប្រាស់ដីផ្សេងៗគ្នាដូចជាការបរបាញ់សត្វស្វែងរកអាហារនៅក្នុងព្រៃនិងធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជារឿយៗគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនលោកយីលីនមីងបាននិយាយបន្ថែមដោយក្តាប់ដៃទាំងពីរលើទ្រូងថាអ្នកមិនអាចបំបែកដីពីមនុស្សបានទេការដែលយកដីចេញពីមនុស្សវាមានន័យថាអ្នកនោះបាត់បង់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងលោកជឿថាភាពមិនប្រក្រតីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ដីប្រពៃណីគឺត្រង់ថាវាមិនច្បាស់លាស់និងមិនបានផ្ដល់និយមន័យជាក់លាក់នាយកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការ Land Call Group លោកស្វេធានក៏បានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅសំណួរថាតើអ្នកណានឹងកំណត់និយមន័យនៃដីប្រពៃណីលោកបាននិយាយថាការកំណត់និយមន័យរបស់ដីប្រពៃណីអាចជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំក្រមជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយគ្នាដូច្នេះវាអាចនឹងមើលឃើញថាជាចំណុចខ្លាំងមួយមិនមែនជាការគំរាមកំហែង
ចំណុចខ្សោយសំខាន់សំខាន់នៃច្បាប់នេះកំពុងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅលើដីនោះមានសុពលភាពត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Ben Hartman អនុប្រធានផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការសិទ្ធិផែនដីអន្តរជាតិ Earth Rights International បាននិយាយថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងការបោះបង់ចោលសិទ្ធិកាន់កាប់ដីប្រពៃណីដើម្បីទទួលបានឱកាសស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកប្រើប្រាស់ដីដ៏ទន់ខ្សោយនិងរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែប្រឈមនឹងការរឹបអូសយកដីនិងជាប់ពន្ធនាគារជាយូរឆ្នាំចំណុចដែលខ្វះខាតនៃយន្តការដោះស្រាយចំនួនក៏មានន័យថាជនឆ្លៀតឱកាសអាចនឹងព្យាយាមចាប់យកដីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកយីលីនមីនបាននិយាយថាវាដូចជាការធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ពួកយើងជនជាតិភាគតិចកាជីងការ៉ែននិងណាហ្កាបើសិនជាពួកគេសម្រេចចិត្តថាមិនចុះបញ្ជីដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបាត់បង់ដីបើសិនជាពួកគេចុះបញ្ជីដោយសារតែពួកគេទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់តែ30ឆ្នាំ
ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីការសន្យាមួយរបស់ពួកគេគឺប្រគល់ដីធ្លីឲ្យកសិករដែលគ្មានដីវិញគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់ដីថ្មីមួយដើម្បីជំនួសឲ្យច្បាប់ទាក់ទងនឹងដីធ្លីចំនួន60ត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅពេលដែលអ្នកស្រីទើបចូលកាន់តំណែងដំបូងលោកធីមមីឡានាយកនៃអង្គការសិទ្ធិដីធ្លីណាម៉ាទីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីការរំលោភយកដីធ្លីបានឈានមួយជំហានទៅមុខក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិអំណាចមកថ្នាក់ក្រោមនិងបង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងបង្កើតឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែភាគច្រើនគេយល់ស្របថាវិសោធនកម្មច្បាប់ VFV ផ្ទុយពីគោលនយោបាយជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់ដីលោក Sean Bain ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបាននិយាយថាការអនុម័តច្បាប់នេះក្នុងទម្រង់សពថ្ងៃអាចនឹងបង្កឲ្យមានការជំលៀសដោយបង្ខំក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទៅកាន់តំបន់ជនបទដែលជាលទ្ធផលមួយត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិរួមមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលត្រូវបានផ្ដោតសេចក្ដីបានដោយមីយ៉ាន់ម៉ាន
ៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រុមសិទ្ធិដីធ្លីជាច្រើនចោទសួរនៅក្នុងគោលបំណងនេះលោក Hartman បាននិយាយថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានគេជឿថាទទួលបានការគាំទ្រពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហើយប្រជាជនបារម្ភថាវាគឺជាការប៉ុនប៉ងក្នុងការលុបបំបាត់ចំនួនអតីតកាលនិងបង្កើតដីទំនេរសម្រាប់ការវិនិយោគអ្នកស្រី Bom Lom ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងភូមិបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបញ្ឈប់អ្នកស្រីក្នុងការផ្ទេរគេមរតកឲ្យចៅចៅរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានចោទសួរថាចុះប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលព្រៃនិងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសេរីតើពួកគេនឹងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាការរឹតត្បិតបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងគិតឡើងវិញពីការប្រឈមនៃផែនការផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2025ឬ Made in China 2025លោកសៃបាល់ដាស់គូតារាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងអាចធ្វើទៅតាមការកំណត់រយៈពេល90ថ្ងៃនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាក៏ដោយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះកំពុងបន្ថែមភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីជោគវាសនាពេលអនាគតនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានឈ្មោះថាធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2025ឬ Make in China 2025ផែនការនេះភាគច្រើនដូចគ្នាទៅនឹងគោលដៅរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីលើកដំកើងសង្វាក់តម្លៃឧស្សាហកម្មយោងតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន10ដូចជាមនុស្សយន្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងខួរក្បាលសិប្បនិម្មិតនៅកំណត់ឆ្នាំ2025ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់គឺថាតើចិននឹងសម្រេចគោលដៅនោះតាមវិធីណាក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីផែនការនិងគោលនយោបាយចិននិងការអនុវត្តដែលបង្ខិតបង្ខំក្រុមហ៊ុននានាឲ្យប្រគល់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការដោះដូរទៅនឹងការចូលទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិននោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនចិនកុំឲ្យលួចបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការរកស៊ីនៅឯនីយសមុទ្ររបស់ខ្លួនទេលោកស្រីអាណាហុលស្មែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Marketer នៃការសិក្សាអំពីចិនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាការតបតពីបរទេសបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដល់ការអនុវត្តផែនការផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនឬ Make in China 2025លោកស្រីបាននិយាយថាជំហរដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចាត់វិធានការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតភាពបន្ទាន់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយចិនឲ្យបង្កើនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងស្រុកក្រៅពីអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយការបង្ខំជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុលណាត្រាំបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះការនេះក៏ជាសមាសភាពដ៏សំខាន់មួយនៃការចរចាកំពុងធ្វើឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកនេះក្នុងអំឡុងនៃការចរចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើការដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែចំនួនពាណិជ្ជកម្មការកើនឡើងនៃការរដ្ឋបတ်ការវិនិយោគទុនឬក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងការធ្លាក់ចុះក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នាំឲ្យអ្នកខ្លះជជែកដេញដោលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចត្រូវបង្ខំធ្វើឲ្យបន្ថយឬពន្យារផែនការកាលពី 3-4 ខែកន្លងមកនេះពួកមន្ត្រីបានបញ្ឈប់រំលឹកផែនការនោះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនកុំបារម្ភក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសចិនប្រគល់បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនហើយជាលើកទី1ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះផែនការធ្វើផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ឬ Made in China 2025មិនបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃអត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះទេលោក Scott Kennedy នាយករងនៃកម្មវិធី Freeman Chair សម្រាប់ការសិក្សាអំពីចិននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាចំណាត់ការដោយពួកមន្ត្រីដើម្បីនិយាយសម្រួលនិងឈប់និយាយផែនការនោះនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះជាសញ្ញាវិជ្ជមានលោកបាននិយាយថា
They're going to need to be backed up by a much more broad, clear, transparent.
ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីចិននឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងដ៏ទូលំទូលាយច្បាស់លាស់តម្លាភាពការផ្លាស់ប្តូរក្នុងគោលនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យគេអាចមើលឃើញដែលមានឥទ្ធិពលលើពួកគេប្រសិនបើពួកគេប្រកាសចង់ជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យឃើញថាចិនកំពុងធ្វើឲ្យជឿនលឿនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសេដ្ឋកិច្ច
ក៏ប៉ុន្តែគណៈដឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរងចាំចិនផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនលើបច្ចេកវិទ្យាដែលបានប៉ះពាល់រួចហើយលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរបស់ចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន ZTE ប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei កុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការស្ថាបនាបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G លោកស្រី Ludes Casanova នាយកនៅឯវិទ្យាស្ថានទីផ្សារងើបឡើងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយសម្ដៅដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា2សំខាន់ៗរបស់ចិនថា
Technology issues will continue to be there in President Trump has a very
បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានឹងនៅតែមានជាបន្តលោកប្រធានាធិបតី Trump មានគោលចំហយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន ZTE ដូច្នេះការនេះនឹងនៅតែបន្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសប៉ូឡូញបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Huawei លើបទចោទប្រកាន់ពិចារកម្មអញ្ញាធិបតីប៉ូឡូញនិយាយថាมันមានការតាក់ទិនរវាងការចាប់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេបានចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ហាមឃាត់រួមគ្នាក្នុងការប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឃុំឃាំងលោកស្រី Meng Wanzhou ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រុមហ៊ុនចិនជារឿយៗបានដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងការវិនិយោគទុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយនឹងសិក្សាពីវិធីថ្មីៗនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបង្កើនការពិនិត្យពីចៃការវិនិយោគទុនដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបាននាំឲ្យការវិនិយោគទុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលគេបានរកឃើញគ្រោងឆ្អឹង T-Rex ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពីក្នុងផ្ទាំងថ្មក្នុងរដ្ឋ South Dakota សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមទសវត្ស1990គ្រោងឆ្អឹងនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយដោយស្របច្បាប់គ្រោងឆ្អឹងនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាស៊ូដោយសារតែវាត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកស្រីស៊ូហេនដ្រីកសិនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងស្រាវជ្រាវផូស៊ីលគ្រោងឆ្អឹងស៊ូដែលត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អបានក្លាយទៅជាតារាទាក់ទាញដ៏មានប្រជាប្រិយនៅឯសារមន្ទីរ Field Museum ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000លោក Ken Farabor នៃ VOAរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីត្រូវបានកែប្រែអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំស៊ូបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលជាលើកទី2បានទេប៉ុន្តែ Dinosaur ដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចធ្វើបាន
It's a different profile a much more impressive
វាគឺជាទម្រង់ថ្មីមួយដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុនជាគ្រោងឆ្អឹងសត្វដ៏ធំនិងស្រស់ស្អាតដែលខុសពីសត្វតូចៗតែរត់លឿន
លោកយ៉ាប់ហ៊ូស្ត្រាថិននាយកផ្នែកតាំងពិពណ៌នៃសារមន្ទីរ Field Museum បានធ្វើការលើស៊ូជិត20ឆ្នាំមកហើយ
Since 2000 we've made discoveries about the pose
ចាប់តាំងពីយើងដាក់ស៊ូតាំងក្នុងឆ្នាំ2000មកយើងបានរកឃើញរបៀបវិឈរយើងបានបន្ថែមឆ្អឹងជំនីពោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់វាឲ្យធំជាងមុន
ឆ្អឹងជំនីពោះមិនមែនជាអ្វីថ្មីនោះទេឆ្អឹងជំនីទាំងនោះមានតាំងពីផូស៊ីលត្រូវបានរកឃើញម្ល៉េះតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទើបទៅយល់ថាឆ្អឹងទាំងនោះត្រូវនៅកន្លែងណាដែលកែប្រែការយល់ឃើញរបស់យើងលើ T-Rex
I didn't really realize that Sue weighed 9 tons in real life really adding
ខ្ញុំមិនបានដឹងថាស៊ូមានទម្ងន់9តោនទេកាលនៅរស់ខ្ញុំគិតថាការបន្ថែមឆ្អឹងជំនីពោះពិតជាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងវាហើយអ្នកពិតជាយល់ថាវាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងសត្វដ៏ធំនេះ
អ្នកស្រី Hillary Hansen ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃសារមន្ទីរនេះថាការដាក់តាំងរូបរាងថ្មីរបស់ស៊ូបង្ហាញថាវាប្រហែលជាមិនអាចរត់បានទេហើយអ្នកទស្សនាក៏អាចយល់ពីបរិស្ថានធម្មជាតិនិងកន្លែងរស់នៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ូបានដែរ
And what we're trying to do is bring together
អ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីស៊ូឲ្យនៅមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអាចឃើញគ្រប់យ៉ាងតែម្ដង
It pushes
វាជួយឲ្យយើងកាន់តែយល់ពី T-Rex
រួមទាំងមូលហេតុដែលនាំឲ្យស៊ូងាប់ផងដែរ
One possibility is that there was an infection to the
ប្រហែលជាស៊ូឆ្លងជំងឺម្យ៉ាងឬក៏អាចអត់ឃ្លានដល់ងាប
់សារមន្ទីរនេះមានអ្នកទស្សនាជាង1លានអ្នកក្នុង1ឆ្នាំអ្នកស្រី Hansen រំពឹងថាតួលេខនេះនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលដាក់តាំងរូបរាងថ្មីរបស់ស៊ូ
For the next 3 weeks or so we're expecting between 7 to 10,000
visitors យើងសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកទស្សនាពី 7,000 ទៅ 10,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃ
អ្នកខ្លះមកមើលរូបរាងថ្មីរបស់ស៊ូប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនស៊ូនៅតែមានអាកំបាំងមួយមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់ដឹងថាស៊ូជាដាយណូស័រញីឬឈ្មោលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
Thank you.
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រឈមនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយកិច្ចសន្យាជាមួយចិនភាពយន្តស្ដីពីចៅក្រមនិមិត្តរូប Ginsberg បង្ហាញពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យនិងការរួមចំណែករបស់អ្នកស្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland បានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំប្រទេសចិនត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រូងចម្រាស
រដ្ឋបាលក្រុងបាដាតនឹងកោះហៅបេសកជនទូគីដោយសារមរណភាពអ្នកតវ៉ាជាតិខឺត
មនុស្ស27នាក់ស្លាប់និង77នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅហ្វីលីពីន
ច្បាប់ប្រមាថសាសនានៅឥណ្ឌូនេស៊ីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំប្រទេសចិនចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះអំពីការធ្វើបច្ចាបានបញ្ជូនពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trudeau បានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានស្នើនឹងទទួលយកការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John McCallum លោក Trudeau មិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាកចេញពីតំណែងរបស់លោក McCallum នោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះកាសែតនានាបានផ្សាយពីការលើកឡើងរបស់លោក McCallum អំពីករណីធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនពលរដ្ឋចិនអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវត្រូវបានអាជ្ញាធរកាណាដាចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកមឹកខាលឹមបានលើកឡើងពីផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវអាចប្រើដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃក្រោយមកលោកមឹកខាលឹមបានសុំទោសចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយច្រឡំនៅពេលដែលលោកពិភាក្សាអំពីករណីនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានបន្ថែមថាវាល្អសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ចោលករណីអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវនេះអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវគឺជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei ហើយអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីមកជួបដោយសារតែករណីមរណភាពបាតកោជាតិខឺតម្នាក់ក្រោយពីប៉ូលីសទូគីបានបាញ់ប្រហារលើបាតកោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកោជាតិខឺតបានហុំព័ទ្ធទីតាំងកងទ័ពទូគីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីឡាហ្សេក្នុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិល4នាក់ដែលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ទូគីសាស័យនានារៀបរាប់ថាកងកម្លាំងទូគីបានបាញ់រះមកលើវងបាតកោដោយបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារនោះដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅពេលដែលកងកម្លាំងទូគីបាញ់លើពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅតំបន់ស៊ីឡាហ្សេកងកម្លាំងខឺតបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ស្វាយ័តជាតិខឺតដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយក្រុមពួកទូគីតែងតែវាយឆ្មក់និងបាញ់តាមអាកាសលើក្រុមបពលករជាតិខឺតដែលទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្ម
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីដំណាលគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅតំបន់វឹកវរភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់27នាក់និងរបួស77នាក់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានសន្យានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថានឹងតាមរកមុខជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ គ្រាប់ផ្ទុះទី1បានផ្ទុះនៅក្នុងអំឡុងពេលបួងសួងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងក្រុងជូឡូនៃខេត្តស៊ូលូគ្រាប់ផ្ទុះទី2បានផ្ទុះឡើងនៅឯកន្លែងចតរថយន្តនៃព្រះវិហារនេះនៅពេលដែលកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះលើកទី1អ្នកស្លាប់មានទាំងទាហាននិងជនស៊ីវិលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតំបន់នេះបានបោះឆ្នោតស្ទុះមតិមួយអំពីស្វ័យភាពដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ព្រមខេត្តស៊ូលូគឺជាមូលដ្ឋាននៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វដែលជាក្រុមមួយដែលគេរិះគន់ថាបានបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះដល់ប្រឡាយមួយចំនួនកន្លងមក
ការដោះលែងលោកបាស៊ូគីឆាហាចាពូណាម៉ាអតីតអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាចេញពីពន្ធនាគារបាននាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើច្បាប់ប្រមាថសាសនាដែលជាច្បាប់មួយគេប្រើប្រាស់ទាញទម្លាក់អ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំពីបទប្រមាថសាសនាលោកបាស៊ូគីដែលមានដើមកំណើតកាត់ចិនហើយកាន់សាសនាគ្រឹះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទប្រមាថសាសនាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ឆ្នោតទៅគូប្រជែងឈ្មោះអានីបាសវេដាន់ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតំណែងអភិបាលក្រុងហ្សាការតាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានឈានទៅតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកជូកូវីដូដូធ្លាប់ជាអភិបាលក្រុងហ្សាការតាមុនលោកបាស៊ូគីបញ្ហារបស់លោកបាស៊ូគីបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលពេលនោះលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋមិនគួរបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ដោយផ្អែកលើជំនឿសាសនាទេដែលនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរិះគន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចមានមេដឹកនាំដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះវីដេអូនោះត្រូវបានគេកាត់តដែលស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាលោករិះគន់គម្ពីរកូរ៉ានហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមវិធីនានា
ថ្ងៃទី27ខែមករាគឺជាថ្ងៃដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រពៃទិវាចងចាំអំពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust ដោយរំលឹកឡើងវិញនៅអំពើខូខើដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2អំពើសម្លាប់រង្គាល Holocaust គឺជាការសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធលើជនជាតិជីវ6លាននាក់ពួកណាស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមករាឆ្នាំ1933ជឿថាជនជាតិអាឡម៉ង់គឺជាអ្នកដែលមានប្រៀបជាងជនជាតិជីវីវទីវាចងចាំ Holocaust ក៏ជាពេលវេលាចងចាំអំពីភាពក្លាហាននៃអ្នកដែលបានប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិជីវីវនិងជនជាតិផ្សេងទៀតដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីជំរំមរណៈរបស់ពួកណាស៊ី
មេធាវីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសហូឡង់ក្រោយពីការពារអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះទល់នឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថសាសនាបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញហើយលោកមេធាវីសៃហ្វុកម៉ាលុកបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលចូលទៅចូលរួមសវនាការតុលាការកំពូលដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមករា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពួកមន្ត្រីកេនយ៉ាប្រឈមនឹងការលេចធ្លាយថាប្រទេសនេះអាចប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាឆ្នាំ2014អ្នកស្រីសាលឹមសូឡូម៉ង់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងខិតខំឆ្លើយតបទៅនឹងការលេចធ្លាយថាកិច្ចសន្យាដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយចិនអាចមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននេះតាមកាសែត Daily Nation សេចក្តីលម្អិតអំពីប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសង់ផ្លូវរទេះភ្លើង Standard Gauge Railways ដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបង្អស់របស់កេនយ៉ាចាប់តាំងពីឯករាជ្យមកបានលេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលកាសែត The Nation បានចេញផ្សាយដោយដកស្រង់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ2014រវាងធនាគារអហរ៉ន-នីហរ៉ន់របស់ចិននិងសាធារណរដ្ឋកេនយ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលាតត្បាងពីការសង្កត់ ហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Nation បានផ្ដល់ការបំភ្លឺដល់កម្រោមួយថាតើចិនធ្វើកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួននោះយ៉ាងដូចម្តេចកាសែតនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានគ្រងធ្វើជំនួបក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដោះស្រាយរបាយការណ៍ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ថវិកាការសាងសង់និងកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើង Standard Gauge Railways ដោយរបៀបណាការព្រួយកង្វល់ចម្បងគឺភាសាដែលលំអិតពីទំហំនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើខ្លួនមិនមានប្រាក់សងប្រាក់កម្ចីនោះយោងតាមសេចក្តីដកស្រង់ដោយកាសែត The Nation ដែលជាកាសែតឯករាជ្យដ៏ធំបំផុតរបស់កេនយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាំងអ្នកខ្ចីប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនមានសិទ្ធិអភ័យឯកសិទ្ធិដោយផ្អែកលើអធិបតេយ្យភាពនោះទេកិច្ចសន្យានោះក៏ចែងដែរថាកេនយ៉ាត្រូវតែប្រើទំនិញបច្ចេកវិទ្យានិងសេវាកម្មចិនក្នុងការសាងសង់និងប្រតិបត្តិការហើយខសម្ងាត់មួយហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមិនឲ្យបញ្ចេញលក្ខខណ្ឌរបស់កិច្ចសន្យាដោយមិនមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីដកស្រង់ទាំងនោះផ្ដល់ផុសតាងជាក់ស្ដែងភាកច្រើនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នករុះគន់រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវិស័យការទូតអន្តរបំណុលដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាប្រគល់ដីរ៉ែឬទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗនៅពេលដែលពួកគេគ្មានប្រាក់សងកាសែត The Nation នោះមិនបានបង្ហាញថាតើខ្លួនទទួលបានកិច្ចសន្យាតាមវិធីណាឬថាតើខ្លួនបានប្រើប្រាស់វិធីអ្វីដើម្បីកំណត់ថាកិច្ចសន្យានោះជាកិច្ចសន្យាពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែភាសាក្នុងឯកសារនោះដូចគ្នានឹងកិច្ចសន្យាដែល VOA បានរកឃើញក្នុងគម្រោងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលមានប្រាក់រាប់លានលានដុល្លាររបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសសឺបៀគីយីស្ថាននិងប្រទេសហ្គីយ៉ាណាដែលបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រាក់កម្ចីកេនយ៉ាចាប់តាំងពីការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយខសម្ងាត់ចែងអំពីការប្រើប្រាស់អ្នកលក់ដូរជនជាតិចិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តប្រាក់កម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបផ្សេងៗទៀតលោកឆលកាន់ចាម៉ាប្រធានសាខាអង្គការសង្គមច្បាប់របស់កេនយ៉ាក្នុងក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានប្រាប់កាសែត The Nation ថាខខ្លះនៃកិច្ចសន្យានោះដូចជាខសង្កាត់ជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងនឹងការព្រួយកង្វល់នឹងភាសាផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋចំនួនទាំងអស់ត្រូវតែវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017មកគម្រោងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Standard Gauge Railways ឬ SGR មានការសៅម៉ងដោយការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការចាត់ចែងមិនបានល្អទាំងពួកមន្ត្រីកេនយ៉ានិងចិនបានប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ខាងព្រមត្តនមុនពេលសម្ពោធគម្រោងនេះពួកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងការព្រួយកង្វល់អំពីសហុយនៃគម្រោងនេះនិងការសម្រេចនៃការរៀបចំដែលធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងកាត់តាមកណ្ដាលអូសៀនដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ប្រទេសកាលពីចុងខែមុនប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកេនីយ៉ាតាបានតបតនឹងការអះអាងទាំងនេះដែលថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ាតាបានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតមួយក្រុមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយថាចិនមិនស្វាស្វែងធ្វើអាណានិគមលើយើងទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេយល់ពីចំណុចនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងនេះបើតាមសេចក្តីរីការបស់កសែតក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមួយទៀតឈ្មោះ The Star លោកកេនីយ៉ាតាបាននិយាយទៀតថាយើងសងប្រាក់មុនការកំណត់ដូច្នេះពលរដ្ឋកេនយ៉ាត្រូវតែមិនអើពើពីការឃោសនាដែលជារឿងកំពេចកំពុកនោះយើងនឹងបន្តខ្ចីប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថ្មីបើមានភាពចម្រងចម្រាស់បន្តកើតមានឡើងអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាផ្លូវរទេះភ្លើងនៅតែជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកស្រីអេរ៉ាន់សុនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា The Night Factory of the World ជាសៀវភៅរៀបរាប់អំពីការផលិតរបស់ចិនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងរបស់ផ្លូវរទេះភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Standard Gauge Railways មានសារៈសំខាន់ណាស់លោកស្រីសុនបាននិយាយទៀតថាមុនពេលគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងនេះទីក្រុងធំធំបង្អស់ពីររបស់កេនយ៉ាគឺទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងទីក្រុងមុំបាសាបានត្រូវភ្ជាប់ដោយផ្លូវថ្នល់មិនល្អហើយត្រូវចំណាយពេលពី10ទៅ15ម៉ោងតាមរថយន្ត លោកស្រីស៊ុនជាដៃគូនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ McKinsey and Company បាននិយាយទៀតថាឥឡូវនេះយើងអាចជិះរទេះភ្លើង5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងសងសម្រាប់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ជាងនេះមួយទៀតគឺការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ជាសះស្បើយពីការវះកាត់ជំងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះភាពយន្តថ្មីចំនួន2កំពុងបង្ហាញពីខ្សែជីវិតនិងសមិទ្ធផលស្នាដៃការងារជាច្រើនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Penelope Phulu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីចៅក្រមជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលកាន់សេរីនិយមរូបនេះអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
There are មានច្បាប់178ដែលបែងចែកភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើភេទស្ត្រីមិនអាចធ្វើការថែម៉ោងស្ត្រីត្រូវប្រើកាតឥណទានដោយដាក់ឈ្មោះស្វាមី
ភាពយន្ត On the Basis of Sex និយាយពីឧបសគ្គដែលចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg ឆ្លងកាត់ក្នុងពិភពលោកដែលឲ្យតម្លៃបុរសតាំងពីឆ្នាំទី1ជានិស្សិតច្បាប់នៅ Harvard ឆ្នាំ1954
ស្វាគមន៍មកកាន់សាលាច្បាប់ Harvardសូមនិស្សិតស្រីណែនាំខ្លួននិងប្រាប់ពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយកៅអីសម្រាប់ប្រុសប្រុស
ភាពយន្តនេះក៏បង្ហាញពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាម្ដាយនិងភរិយាផងដែរមានវគ្គ1អ្នកស្រីត្រូវមើលថែស្វាមីដែលមានជំងឺមហារីកពងស្វាដោយត្រូវរៀនទាំងថ្នាក់ខ្លួនឯងនិងថ្នាក់របស់ស្វាមីនៅ Harvard លោក Daniel Stimpolman អ្នកសរសេរសាច់រឿងភាពយន្តនឹងត្រូវជាក្មួយអ្នកស្រីថាក្រៅពីបង្ហាញភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកស្រីនិងមេគាទៅកាន់សិទ្ធិស្ត្រីលោកចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ជីវិតគូរបស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាមេធាវីច្បាប់ពន្ធដារដ៏ល្បីគឺលោក Martin Ginsburg
My wife and I have
always ភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំតែងតែយកមីងរុតនិងពូ Martin ជាគំរូសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធពួកគាត់ជួយគ្នាមើលកូនចំអិនម្ហូបនិងមើលថែទាំផ្ទះយើងដឹងថានេះជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដូចគ្នាដែរ
លោក Amy Hammer សម្ដែងតួលោក Martin Ginsburg
ស្ត្រីគួរមើលភាពយន្តអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក
Felicity Jones សម្ដែងតួអ្នកស្រី Ginsburg ដែលពិបាកសម្រាប់នាង
It was nerve-wracking.
វាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនអាចសម្ដែងសាសានោះទេគឺត្រូវចូលទួជាអ្នកស្រីពេញទំហឹងតែម្ដងហើយត្រូវសម្ដែងរឿងរបស់អ្នកស្រីឲ្យដូចមែនតែន
I ask no favor for my sex.
ខ្ញុំមិនមែនស្នើឲ្យបរិសុទ្ធផ្ដល់តម្លៃពិសេសដល់ស្ត្រីទេគ្រាន់តែស្នើឲ្យឈប់គៀបសង្កត់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះ
ភាពយន្ត RBG និយាយពីជីវិតចៅក្រម Ginsburg ពីកំណើតរហូតក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងគ្រួសារជីវិតនៅសង្កាត់ Brooklyn ក្រុង New York និងជោគជ័យផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកស្រីដើម្បីសមភាព Gender នៅតុលាការកំពូលអ្នកស្រីត្រូវបានប្រធានាធិបតី Bill Clinton តែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ1993ហើយក្លាយជានិមិត្តរូបក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវ័យក្មេងក្រោយពីការបោះពុម្ពសៀវភៅផ្សាយហើយគេហទំព័រនានាហៅអ្នកស្រីថា RBG ដ៏ល្បីល្បាញ
ពេលអ្នកស្រីសរសេរប្រឆាំងអ្វីមួយមានអ្នកគាំទ្រច្រើនតាម
ខ្ញុំអាយុ84ឆ្នាំហើយគេនៅតែចង់ថតរូបជាមួយខ្ញុំ
អ្នកស្រីស៊ូខាស៊ីឌីនៃក្រុមហ៊ុន Chocket បានផលិតប្រអប់សូកូឡាដើម្បីអរគុណអ្នកស្រី
ប្រអប់សូកូឡាដើម្បីអរគុណអ្នកស្រីលក់ដាច់ណាស់គ្មានសល់ក្នុងស្តុកទេ
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីស្វាមីអ្នកស្រីស្លាប់អ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយអ្នកស្រី Julie Thabo នៃ VOA អំពីកេរ្តិ៍ដំណើររបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់មនុស្សជាតិឲ្យតម្លៃទៅលើភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះប្រសើរជាងពេលដែលខ្ញុំបានចាប់កំណើត
ចៅក្រម Ginsburg សរសើរភាពយន្តទាំងពីរថាបង្ហាញពីអ្នកស្រី ផលិតករភាពយន្ត Mimi Leder ថាអ្នកស្រីឲ្យយោបល់ទៅលើរឿង On the Basis of Sex និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត
អ្នកស្រីបានមើលរឿងនេះហើយអ្នកស្រីបានអោបនឹងថើបខ្ញុំតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ត្រីនឹងត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈគេដំណើររបស់អ្នកស្រី Ginsburg ចំពោះការទាមទារសមភាពសិទ្ធិស្ត្រីនិងការប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌
The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution.
Nor does the word freedom, Your Honor.
ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំហុងចិនដា, VOA.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅដើមឆ្នាំ2019នេះសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលឈានចូលដល់ឆ្នាំទី7ហើយរដ្ឋនៅភាគឦសានប្រមាណ 60% នឹងមានគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនមានតែកសិករនោះទេដែលជាអ្នករងគ្រោះក្រុងនានានៅក្នុងតំបន់ក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះដែរហើយក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិយាយថាពួកគេត្រូវការជំនួយថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងខ្សែរត់ភ្លើងជាដើមលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកភ្លៀងដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលមិនធ្លាប់មានបានធ្វើឲ្យតំបន់នានានៅភាគខាងជើងរដ្ឋ Queensland មានទឹកចំនួនកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែ 60% នៃផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋដ៏ធំទី2របស់អូស្ត្រាលីមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋនេះធំជាងរដ្ឋ Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ2ដងកន្លះតំបន់ខ្លះកំពុងទទួលរងគ្រោះពីភាពរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល7ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាសម្រាប់កសិករជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលគេស្គាល់ថា Big Dry ដោយសារខ្វះទឹកភ្លៀងកំពុងធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់ចំណេញពីវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មជាច្រើននិងកសិកររាប់ពាន់គ្រួសាររោងចក្រផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងកសិដ្ឋានផលិតផលទឹកដោះគោត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេកាលពីខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland និងបានសន្យាថានឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន3,500 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយសហគមន៍នេះឲ្យឆាប់ស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែសហគមន៍មួយចំនួនចង់បានថវិកាបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវថ្នល់និងខ្សែរថភ្លើងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងក្រុងកសិកម្មដាច់ស្រយាលឈ្មោះបូលីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1,700 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង Brisbane លោកអភិបាលក្រុង Rick Britton បានព្រមានថាគ្រោះរាំងស្ងួតអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កសិករជាច្រើនលោកអភិបាលក្រុង Rick Britton បាននិយាយថា
If we go into another dry season, you know, a lot of those properties are going to close down and I don't know what the long term is.
ប្រសិនបើយើងមានគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងទៀតនោះកសិដ្ឋានជាច្រើននឹងត្រូវបិទទ្វារហើយខ្ញុំមិនដឹងថាផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងនេះនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណានោះទេវាមិនតិចតួចនោះទេប្រសិនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូររដូវនៅចន្លោះពីពេលនេះរហូតដល់ខែមេសាទៅនោះខ្ញុំអាចមើលឃើញថាអាជីវកម្មជាច្រើនជាពិសេសអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងអស់ទំនឹងពីស្តុកគឺគ្មានអ្វីនៅសល់នោះទេ
រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានប្រកាសថាឆ្នាំ2019នឹងក្លាយជាឆ្នាំនៃទេសចរទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីជួយដល់សហគមន៍នានាដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលតែងតែជួបប្រទះគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងររលកកម្ដៅនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅរដ្ឋ Western Australia ឡើងដល់49អង្សាសេខណៈមានខ្យល់ព្យុះបោកតាមតំបន់ឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ Northern Territory ភ្លើងឆេះព្រៃក៏កើតមាននៅក្នុងក្រុង Hobart រដ្ឋ Tasmania ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្សែងដល់គ្រោះថ្នាក់ផងដែរ កាលពីខែសីហាអាជ្ញាធរបានប្រកាសជាផ្លូវការថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតមាននៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales របស់អូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមមានចំនួនតិចជាង600មីលីម៉ែត្រគ្របដណ្ដប់ជាង 80% នៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស68នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស7,000នាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំខ្លួនរកទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់ការបាក់ដីនិងខ្យល់គូចបានកើតឡើងនៅឯកោះស៊ូឡាវេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែស្វែងរកមនុស្ស7នាក់ទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្ស47នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូតូពូពូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទះជាង 5,000 ខ្នងស្ពានជាច្រើនខ្សែសាលារៀននិងកន្លែងសាសនានានាបានលិចទឹកនិងរងការខូចខាតនេះតាមការបញ្ថាំរបស់លោកពូវនូក្រូហូនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោកពូវនូក្រូហូបានបន្តថាអ្នកបង្ខំខ្លួនកិច្ចខ្លួនពីផ្ទះសំបីមួយចំនួនឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបីរបស់ពួកគេវិញហើយដោយសារទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកចុះចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនៅបន្តស្នាក់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអ្នកនិពន្ធអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនឈ្មោះយ៉ាងហេងជុនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីម្នាក់ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកយ៉ាងបន្ទាន់លោកយ៉ាងហេងជុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់ប្រទេសចិនតាមច្រកសៅរ៉ាត់អាមេរិកដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលកំពុងធ្វើការរយៈពេលខ្លីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងសាកសួរលោកដោយសង្ស័យថាមានធ្វើសកម្មភាពចារកម្មលោកកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ក្រមសន្តិសុខជាតិចិនកាលពីលើកមុនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះត្រូវបានគេសួរចម្លើយគ្មានពេលសម្រាកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថារបៀបសួរចម្លើយនេះគឺជាការធ្វើទារុណកម្មប៉ុន្តែប្រទេសចិនប្រកែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីចរចាការងារផ្សេងប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រោងនឹងលើកយកបញ្ហានេះជាមួយនឹងសមាភិកគីចិនផងដែរមេធាវីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសហូឡង់ក្រោយពីអ្នកការពារអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះទូននឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថសាសនាបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញលោកម៉ាលោកបានចាក់ចែងពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រី BB ហើយលោកទទួលរងការគំរាមកំហែងសម្លាប់ចោល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.